Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, nu mai avem chiar mult până la finalul cărții Ieremia. Capitolele cuprinse între numerele 30 și 39 formează a patra mare secțiune a cărții Ieremia și conține profeții cu privire la viitorul celor 12 triburi ale lui Israel, dar de asemenea și la apropiata captivitate a regatului Iuda. Vă reamintesc faptul că aceste profeții nu sunt înșiruite în ordine cronologică. Mesajele pe care le va transmite acum Ieremia locuitorilor Iudei aparțin cele mai negre perioade din câte a avut vreodată poporul acesta. Niciodată perspectiva parcă n-a fost mai întunecată. Situația este următoarea. Armata lui Nebucadnețar este în afara zidurilor cetății Ierusalim. El va distruge cetatea și va da foc templului. Ieremia însuși a fost arestat și este închis în curte. Au trecut 7 ani de la conflictul pe care l-a avut cu falșii profeți. Evenimentele s-au succedat încetul cu încetul și au confirmat fiecare cuvânt al profețiilor sale. Falsul profet Hanania susținuse că puterea Babilonului va fi zdrobită în doar 2 ani. Trecuseră însă 7 ani și acum Nebucadnețar se afla mai puternic ca oricând la porțile cetății. Puterea lui nu dădea semne de slăbiciune, ci, dimpotrivă, amenința cu distrugerea Ierusalimului. Vasele casei Domnului nu se vor mai întoarce la templu și Iconia nu se va mai sui pe tron. Situația este din ce în ce mai rea. Ierusalimul se află deja în umbra babilonienilor, iar profetul Domnului este în închisoare, aruncat de către aceia care refuză să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Poate oare să existe o perioadă mai neagră decât acestea? Pot fi oare circumstanțe mai tulburi și mai aducătoare de neliniște decât cele în care se află acum poporul? Cu toate acestea, acum este momentul în care Ieremia va primi un nou mesaj din partea lui Dumnezeu. Să citim primele 2 versetele capitolului 30. Iată cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Prin urmare, acum Ieremia scrie mesajul pe care îl primește. Să nu uităm că profetul este încă la închisoare. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinși de război ai poporului meu Israel și Iuda, zice Domnul. Îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Așa vorbește Domnul. Auzim strigăte de groază. E spaimă. Nu este pace. Locuitorii cetății mai auziseră de la el că nu va mai fi pace în țară. Dar falșii profeți spuseseră în repetate rânduri. Pace, pace. Cu toate că acum cu toții aveau ocazia să vadă că nu putea fi vorba de așa ceva. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea, continuă profeția. Ieremia, iată, traversează spațiul circumstanțelor imediate și vede deja ziua Domnului despre care atâția alți profeți vorbiseră. Despre această zi vorbise și Isaia. Toți acești mesageri ai Domnului au spus că vor veni vremuri de mare întuneric spiritual, nu va fi nicio rază de lumină. Poporul va trece printr-o neagră noapte a prăpădului înainte să se vadă prima geană a luminii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune: stați așa, încă n-ați văzut nimic. Greaua noapte a marelui necaz va fi mult mai grea și dificilă decât perioada prin care treceți voi acum. Dar vorbind din nou despre ziua aceea. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui. Îi vor rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care îl voi scula. Sunt versetele 8 și 9 acestea din capitolul 30. Poporul Israel va ieși din necaz și se va reîntoarce în țară. Spiritul lui David în conducerea regatului va fi restaurat de Dumnezeu în era împărăției. Dar toate acestea, țineți cont, sunt lucruri ce se vor întâmpla în viitor. În versetul 18 citim, așa vorbește Domnul, iată aduc înapoi pe prinși de război ai corturilor lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Aceasta este o minunată promisiune, dar când se vor petrece toate acestea? Pentru că acum, mai degrabă, este descrisă situația de versetul 24. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și înfăptui gândurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. Iată așadar, dragi prieteni, care este timpul în care se vor întâmpla toate aceste lucruri? În cursul vremurilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Această profeție urmează să se împlinească în viitor, iar ei, dacă vor citi cu atenție semnele vremurilor, vor înțelege ceea ce spune Dumnezeu că va face. Dar această profeție se referă și la împărăția care va veni și împărăție care ne privește și pe noi în mod direct. Dar să mai înaintăm puțin și înainte de a lectura și capitolul 31, dați-mi voie, dragi ascultători, să vă reamintesc că între capitolele 31 și 33 avem de-a face cu un cântec încurajator. În capitolul 30, el a vorbit despre ziua Domnului, care va fi precedată de o perioadă de mari probleme și necazuri. În versetul 7 al acestui capitol 31, el numește această perioadă o vreme de necaz pentru Iacov. Dar, dincolo de această perioadă, Ieremia a văzut refacerea țării și întoarcerea poporului din captivitate. Am intitulat capitolul 31, Eu voi fi, pentru că această construcție apare de mai multe ori pe parcursul capitolului, iar cel care declară aceste cuvinte nu este nimeni altul decât Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu spune de mai multe ori, Eu voi, ne spune ce urmează să se întâmple, bineînțeles. Versetul 1. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Această profeție nu s-a împlinit încă, dragii mei. Întoarcerea izraeliților în țara lor în prezent nu poate fi interpretată ca o împlinire a profeției, deoarece ei nu s-au întors și cu fața către Dumnezeu. Creștinii încă sunt persecutați în Israel. Se vorbește despre libertate religioasă, dar este evidentă lipsa ei. Oamenii s-au întors în țara lor, dar nu și Dumnezeu. Mai departe, așa vorbește Domnul. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, declară Dumnezeu. Aici ne este prezentat motivul pentru care Dumnezeu va aduce înapoi poporul. Îl va aduce înapoi în țara făgăduită lor cu atâta timp înainte. Eu nu cred din toată inima că Dumnezeu va reface Israelul în granițele pe care el le avea, dar atunci când va vrea el și conform unui plan propriu. Nu conform planurilor, forurilor internaționale sau nici măcar ale Israelului. Dumnezeu are planurile sale. Baza pentru asemenea afirmație o găsim chiar în aceste versete. Te iubesc cu o iubire veșnică. Puteți spune că este o minunată promisiune. Sunt mulți care întreabă, cum poate Dumnezeu să iubească pe oamenii aceștia? Este o întrebare bună, dar haide să lărgim un pic cadrul. Atunci întrebarea s-ar putea spune, cum de ne iubește Dumnezeu pe noi toți? Știm versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu iubește doar Israelul, ci întreaga lume. Adică și pe tine, dragul meu ascultător, și pe mine. În ochii lui Dumnezeu suntem niște păcătoși la fel de mari ca și cei care nu cred. A fost nevoie de moartea Domnului Iisus Hristos pentru ca și eu și tu să scăpăm de pedeapsă. De aceea, dragul meu ascultător, te invit să nu te limitezi doar la a pune întrebări de genul cum de iubește Dumnezeu pe evrei? Mai curând, întreabă-te, cum de te iubește Dumnezeu pe tine? Nu cred că ar trebui să ne oprim în a ne mira cât de mare este dragostea și îndurarea pe care ni le arată El. Te iubesc cu o iubire veșnică, spune Dumnezeu. Veșnic, Trebuie să vă mărturisesc că nu cunosc prea mult în legătură cu înțelesul acestui termen. Am întrebat odată un băiețel, cât timp durează veșnic și ce înseamnă niciodată? Mi-a răspuns, trebuie să spun că destul de mult timp. Dar vorbim despre dragoste și, apropo, ce e dragostea? Singura explicație pe care o am cu privire la dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi este că El ne iubește nu pentru că ar vedea în noi ceva demn de un așa sentiment, ci datorită naturii sale. Motivația nu este în noi, este în El însuși. Apostolul Ioan a scris în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 10, și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne iubește pe mine și pe tine, dragul meu. Nu pot să spun de ce. Nu mă întrebați. El ne iubește. Aceasta știu sigur. Aș putea spune că sunt copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Vă asigur că dacă El și-ar retrage dragostea sa, dragul meu, și eu și tu am fi pierduți pe vecie. El însă ne spune că dragostea sa este veșnică. Revenim la capitolul 31, versetul 8. Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte. Îi adun de la marginile pământului. Între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici. Poate unii dintre noi ne gândeam că prea mare va fi tevatura întoarcerii poporului în țară, încât ne închipuiam că orbii și șchiopii vor fi lăsați în urmă, pentru ca într-adevăr cele mai bune specimene să ajungă la destinație. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că îi aduce înapoi. Îi aduce înapoi și pe ei. Dumnezeu nu renunță, pentru că El n-are criteriile de selecție pe care le avem noi oamenii. Plângând vin și ei duc în mijlocul rugăciunilor lor. Îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se potignesc. De ce? Căci eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut, spune Dumnezeu. Eu sunt tatăl lui Israel, Efraim este întâiul meu născut. Nu spusese niciodată Dumnezeu că este tatăl fiecăruia dintre izraeliți. El spune, Moise, robul meu, David, slujitorul meu. Însă atunci când se adresează întregii națiuni, Dumnezeu spune, sunt tatăl Israelului. Și acum un cuvânt adresat nouă tuturor. Ascultați cuvântul Domnului neamuri și vestițile nostru aveți depărtate. Spuneți, cel ce a risipit pe Israel îi va aduna și îi va păzi cum își păzește păstorul turmă. Dragii mei, eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să contribui în cadrul unui plan măreț. O contribuție infimă. Exemplu, transmiterea mesajului iertării și dragostei în lumea întreagă este un plan al lui Dumnezeu și este extraordinar de măreț. Adesea nici nu înțeleg pe deplin privilegiul pe care l-am, ca ceea ce spun să fie auzit de mii de oameni pe o rază atât de întinsă. Dar aș vrea ca toți să afle ceea ce am de spus, și acesta nu pentru că sunt eu deosebit, ci deosebit este cuvântul lui Dumnezeu. Din acest cuvânt al lui Dumnezeu doresc ca lumea să rețină și istoria evreilor răspândiți în lumea întreagă. Aceasta a fost judecata pe care El le-a aplicat-o evreilor pe care în tot acest timp îi iubește cu o dragoste veșnică. Și pentru că dragostea aceasta veșnică funcționează, El îi va întoarce în țară cu totul. Dragii mei, Dumnezeu a iubit Israelul, dar a și judecat. Este un mesaj dulce amărui. Pe tot parcursul cărții Ieremia, de fapt, se îmbină notele dulci cu cele amare. E ca un fel de mâncare chinezească, dulce acrișoară. Dumnezeu a judecat Israelul, dar de asemenea a spus, cel ce a risipit pe Israel îi va aduna. Îi va păzi cum își păzește păstorul turma. Și știți bine, un păstor adevărat se preocupă de soarta turmei sale. Dumnezeu însă nu a încheiat ce a vrut să spună. Versetele 13 și 14. Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei. Le voi preface jalea în veselie și îi voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. Voi sătura de grăsime sufletul preoților și poporul meu se va sătura de bunătățile mele, zice Domnul. Nu știu ce impresie îți face ție, dragul meu ascultător, această promisiune, dar pe mine mă face să strig aliluia, să-mi arunc pălăria în aer, în cazul în care aș purta una. Oricum, este minunat mesajul acesta. Este un mesaj ce alimentează nădejdea, speranța. Asta este ceea ce a spus Domnul că va face cu Israelul. În ciuda acestor afirmații ce țin de viitorul poporului, situația de atunci a Israelului era tragică. Ei se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu și acum alunecau din ce în ce mai departe de el. În versetul 22 asistăm la o chemare a lui Dumnezeu. Până când vei fi pribeagă, fiică rătăcită? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ. Femeia va peți pe bărbat. Sunt unii care cred că acest verset se referă la naștere din Fecioara Domnului Iisus. Începând cu versetul 31 al acestui capitol, ne este prezentat noul legământ pe care Dumnezeu vrea să-l încheie cu Israelul, cu cele 12 triburi. Dacă sunteți de părere că 10 dintre triburi s-au dizolvat, Dumnezeu nu este de aceeași părere. El face legământ cu toate cele 12 triburi. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Acest nou legământ va fi diferit de cel pe care Domnul l-a încheiat cu Moise pe muntele Sinai. Marea diferență este că acesta va fi întipărit în inimile oamenilor și nu doar pe niște tăblițe de piatră. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Iată promisiunea iertării. Și observați cum confirmă Dumnezeu legământul cu Israel, versetele 35 și 36. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle, el al cărui nume este Domnul oștirilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Adică, acest legământ nu va fi niciodată schimbat sau abrogat. Așa cum noi nu putem să influențăm, de exemplu, traiectoria lunii pe cer, așa nici legământul cu Israel nu va fi schimbat. Este dincolo de putința de intervenție a oamenilor. Este un legământ veșnic. Acesta a fost capitolul 31. În capitolul 32 aflăm că Ieremia este deja în închisoare, Ierusalimul fiind asediat de Nebucadnețar. Cu toate acestea, Ieremia cumpără proprietăți în Anatot. Dar, și acesta este un act profetic. Primele două versete ale capitolului 32 ne spun: iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al 10-lea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al 18-lea al lui Nebucadnețar. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea temniței care ținea de casa împăratului lui Iuda. Această introducere a profeției ne arată clar care era situația Ierusalimului, și anume, era asediat de Nebucadnețar. De altfel, anul acesta a fost anul în care zidurile Ierusalimului au fost distruse. Iată că Hanamael, fiul unchiului tău Shalum, va veni la tine să-ți spună: cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi. Și am cumpărat de la Hanamael, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și am cântărit argintul, 17 sicli de argint, citim în versetul 9 din capitolul 32. În cea mai întunecată perioadă din istoria regatului Iuda, Ieremia cumpără proprietăți, când normal ar fi fost să caute să vândă. Îmi imaginez că toți agenții imobiliari din zona Ierusalimului căutau să vândă tot ce dețineau pentru a recupera din pierderi. Dar de ce a cumpărat Ieremia? Pentru a demonstra că se încrede în Dumnezeu care spusese că va veni vremea când ei se vor întoarce în țară. Remarcabil gestul. Pe Ieremia însă îl frământa o anumită întrebare și în versetul următor îl întâlnim aducând-o înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Exemplu pe care ar trebui să-l urmăm și noi. După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neeria, am făcut Domnului această rugăciune. Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este demirat din partea Ta. Sunt versetele 16 și 17, iar din versetul 18 până în versetul 23, Ieremia repovestește modul în care Dumnezeu a avut grijă de Israel de-a lungul istoriei. Acum însă situația la care s-a ajuns este deosebit de gravă. Iată ce spune el în versetele 24 și 25. Iată, șanțurile de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință. Cetatea va fi dată în mâinile haldeilor care luptă împotriva ei, biruită de sabie, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat, Tu însuți vezi. Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martori, când totuși cetatea este dată în mâinile haldeilor. Ieremia nu este un ipocrit. El se încrede în Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, Dumnezeul care a purtat de grijă atât de minunat Israelului, dar acum se uita și el la situația existentă, la faptul că haldeii erau la porțile cetății pe care urmau să o cucerească. Și este oarecum derutat de faptul că Dumnezeu îi cere să cumpere un ogor. Prin urmare, el adresează întrebările sale lui Dumnezeu. Dragii mei ascultători, să știți că nu este greșit să întreb de ce. Dacă ai vreo îndoială sau o întrebare, stai de vorbă cu Dumnezeu. El asta vrea de la noi. Nu-ți lua fața pioasă pe care nu de puține ori întâlnim. În timp ce profetul spune că se încrede în Dumnezeu, îl plânge și se plânge întrebând de ce. Cred că trebuie să fim și noi sinceri. Întotdeauna Dumnezeu a dorit sinceritatea copilului său. Dar Dumnezeu îi răspunde lui Ieremia, începând cu versetul 26, răspuns care continuă până la versetul 44. Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel. Iată, eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea mea, spune Dumnezeu. Și acum așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceți va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă. Iată, îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frică de mine, ca să nu se depărteze de mine. Vedeți, Dumnezeu dă cetatea pe mâna haldeilor, la vremea aleasă de El. Însă, tot la vremea aleasă de El, va elibera cetatea din mâna lor. Și ascultați ce frumos sună această promisiune. Mă voi bucura să le fac bine. Repet, mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul meu. Căci așa vorbește Domnul. După cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Jehova, Dumnezeul atotputernic, va duce poporul la judecată. Dar într-o zi, o zi care ține încă de viitor, mila sa se va face cunoscută și va face ca poporul să fie eliberat. Și aceasta, țineți cont, este o promisiune a lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și spunem cum ne simțim, El ne va încuraja cu siguranță inimile, așa cum l-a încurajat pe Ieremia. El dorește nespus ca noi să venim înaintea Lui. Să nu refuzăm. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.